Kratka istorija radiofonije iz mog ličnog ugla, bit će ovo moje beleške. Događaj viđeni mikrofonom ili skrivena radiofonija. Za mene je ovaj projekat nastao, tako reći, slučajno, kao u ostalom i najveći broj mojih dokumentarnih radioemisija. Početkom 90-ih i raspadom Jugoslavije, u razgovorima sa kolegama, a takvih razgovora je bilo svakodnevno, na pitanje šta nam se to dogodilo, nije bilo jasnog odgovora i ko bi ga znao tada tačno kazati. Neko je rekao, a što ti ne bi snimio jednu emisiju o Jugoslaviji? Ideja je bila zaista sasvim u funkciji mojih razmišljenja. Trebalo je stvarno stvoriti originalnu konstrukciju priče koja neće ličiti na već viđeno. Zamislio sam opširan vremenski okvir od 1918. godine kada je Jugoslavija stvorena pa do godine kada je ova zemlja nestala. Trebalo je po mogućstvu stvoriti priču bez glumaca, korišćenjem dokumentarnih tonskih zapisa. Takvih originalnih tonskih zapisa bilo je malo. I onda je započelo moje traganje po skrivenoj radiofoniji. Emisija je bila završena i predstavljena u biblioteci grada 12. decembra 1994. godine. Te večeri o emisiji je nadahnuto govorio Đorđe Malavrzić, verovatno s razlogom. Šta je sve naš najbolji poznavalac istorije radiofonije pronašao pristupajući analizi ove emisije, posebna je priča. Između ostalog rekao je, mislim da je kod Simića u pitanju pre svega strast za svedočenjem, želja da se o našem veku ostave verodostojni dokumenti kako sve ne bi pokrili zaborav i ćutanje. Tako je on zaista skenirao moj, pod znacima navoda, ručni rad pod nazivom Jugoslavija 1918-1991. Kratak pregled. Na kraju iz publike su pitali zašto u emisiji nema događaja vezanih za 27. mart 1941. godine. Odgovor je bio ne samo da nema tih događaja, nego nema i ni mnogih drugih koji jednostavno nisu snimljeni ili nisu sačuvani, i opet slučajnost, možete misliti. Javio se jedan posetilac promocije iz zadnjeg reda i rekao da bi možda mogao da pomogne i da on ima neke snimke. Taj čovjek bio je Zoran Manojlović, gimnazijalac 1941. godine, koji je na aparatu za snimanje zvuka vlasništvo njegovog oca, doktora Koste Manojlovića, muzikologa, snimio događaje 27. marta 1941. godine na Beogradskom radiju, sa Beogradskog radija. Govor kapetana Jakova Jovovića, koji se u ime mladog kralja Petra obraća slušaocima, i govor patrijarha Gavrila Dožića, koji pozdravlja pučiste i mladog kralja Petra. Ali ovaj gimnazijalac čini još jednu uslugu našoj govornoj istoriji. 5. aprila snima radio postaju glavnog ustaškog stana koja pod nazivom Radio Donovo svoj program emituje iz Beča. Zanimljivo je danas čuti šta spiker kaže za konačan čin oslobođenja hrvatske domovine ispod tuđinskog srbijanskog jarma. Dakle, ja govorim šta je spiker rekao, te za uspostavu nezavisne i samostalne hrvatske države na cijelom povijesnom prostoru od Mure do Dunava i od Dunava do Sinjeg Jadranskog mora. Osjećate neku sličnost između ovoga spikera i kasnije jednog našeg čoveka koji se trenutno nalazi u Hagu još uvek. Domaća radiofonija ima malo sačuvanih tonskih zapisa koji spadaju u kategoriju govorne istorije nastalih pre Drugog svetskog rata. Mi mislimo da se razlog nalazi u činjenici da je bombardovanjem 6. aprila 1941. godine srušen sprat na Akademiji nauka, odakle je emitovan program Radio Beograda, pa je na taj način uništena i dokumentacija koja je, pretpostavljamo, samo bila načinjena. Šta se dalje dešavalo u traganju za skrivenom radiofonijom, dakle iz mog ličnog ugla? Jednim pismom ovog novinara upućenog 2002. godine preko Međunarodnog odeljenja Radio Beograda raznim radiostanicama u svetu sa pitanjem imate li šta sačuvano tonskih zapisa iz vremena pre Drugog svetskog rata sa oznakom Jugoslavija, odgovara pozitivno samo Radio Prag. Čehoslovaci snimaju ceo govor doktora Milana Stojadinovića, predsjednika vlade Kraljevine Jugoslavije na sahrani Tomasa Masarika 1937. godine. Snimaju i emituju reportažu o trajanju od 45 minuta sa dočeka jugoslovenskih sokola na 10. sokolskom sletu u Pragu i Bratislavi 1938. Domaćin čehoslovački general Miloš Žag u emotivnom govoru, punom bratske ljubavi za jugoslovenski narod, pozdravlja na srpskom jugoslovensku vojnu delegaciju ili srpsko-hrvatskom. Odgovara mu general Kukavičić na kraju reportaže, 17-godišnja Jovanka Jovanović, pa to je vrlo značajno, gimnastičarka iz Zemuna, preko radija pozdravlja svoju domovinu, kako kaže, iz zlatne prahe i poziva svoje mlade drugove sokole da dođu u našu zemlju 1941. godine, kada će se kod nas održati sledeći sokolski slet. Ja sam imao sreću da upoznam tu staru gospođu zahvaljujući jednom tekstu koji sam objavio u nekim novinama, pa je to putovalo po belom svetu, no živi sad u Americi, ima 90 i nešto godina, ali je to jedini sačuvan građanski glas, zahvaljujući od pre Drugog svetskog rata, zahvaljujući, eto, slučajnosti da je to Radio Prag sačuvao. U porodici spikerke Beogradskog radija, Zlatice Baltić, ostaje sačuvana gramofonska ploča sa govorom Dragiše Cvetkovića, predsjednika vlade Kraljevine Jugoslavije, prilikom obeležavanja godišnjice sporazuma sa Hrvatima 1940. godine, kao i vesti koje je ona čita na Beogradskom radiju 1940. godine. Na omotu ploče bilo je zapisano rukom za Zlaticu, iz čega se stvara utisak da je odgovorno lice iz radija kao poklon njoj lično dalo ovu ploču. Ja sam na kraju ove rečenice stavio sebi znak pitanja, naravno ovo je samo utisak. Profesor Peđa Marković mi je te 2002. godine ili prve pomogao da dešifrujemo on je to i zaboravio verovatno, ali pomogao mi je da dešifrujemo ove vesti, da ih smestimo u neki vremenski okvir, nije pisala čak ni godine kada se to dešava. Nemci snimaju potpisivanje trojnog pakta u Beču 25. marta 40. godine i Dragiša Cvetković počinje govor svoj govor Dragiša počinje: za nas je najvažniji cilj da obezbedimo mir i sigurnost Jugoslavije. Adjutant kneza Pavla, major Peca Pomorišac, pred mikrofonom, snimak iz Australije, autora ovog teksta, opisuje svoju službu u noći između 26. i 27. marta u dvorskom vozu 1941. godine, kada prati kneza Pavla do Zagreba, gde je bio prekinut knežev put, a knez vraćen u Beograd. Pomorišac kaže: moje mišljenje bilo je o paktu kao i većine Srba protiv pakta. U pogledu puča ja sam bio oduševljen kao i 99% Srba. Tog momenta kojima oduševljenje nije dalo vremena da misle na posljedice. Pomorišac je pratio kneza Pavla sljedećeg dana do granice sa Grčkom, kada je knez Pavle izgnan iz zemlje. Sve ove segmente govorne istorije ja imam. Pukovnik, kažem ja jer sam ga prosto ja snimio, to, o tome se samo radi. Pukovnik Žarko Popović, vojni ateše Kraljevine Jugoslavije u Moskvi, ispričao je u mikrofon istoričaru Dragoslavu Đorđeviću Đorđeviću u Londonu 1971. godine svoje razgovore sa Staljinom u Kremlju u noći između 5. i 6. aprila 1941. godine, kada je trebalo da bude potpisan ugovor o vojnoj saradnji između Kraljevine Jugoslavije i Sovjetskog saveza. Josif Visarionović pred zoru 6. aprila doznaje za Hitlerov govor kojim on objavljuje rat Jugoslaviji. Stalin je svečano potpisivanje, pa čak i ručak na koji je bio pozvao sve Jugoslovene koji su prisustvovali prijemu noću između 5. i 6. aprila 1941. godine, potpuno izigrao. Sljedećeg dana, 7. aprila, primljeni smo vrlo hladno, govori Popović, i odmah nam je rečeno da Sovjetski komesarijat za narodnu odbranu nema pojma o isporuci nekog oružja Jugoslaviji, svedoči opet naravno pukovnik Popović. Istoričar Dragoslav Đorđević celo ovo svedočenje Žarka Popovića kao tonski zapis ustupio je meni Ja koristim 2001. godine i ovom prilikom želim da da izrazim javnu zahvalnost Dragoslavu Đorđeviću koji je ovim činom obogatio naše tonske arhive. Dragoslav Đorđević je inače doktorirao tih 70. godina na jednom američkom univerzitetu i inače je bio predratni oficir Kraljevine Jugoslavije. 10. aprila 1941. godine snimio je Radio Zagreb poglavnika Slavka Kvaternika koji proglašava nezavisnu državu Hrvatsku. Nemci objavljuju rat i bombardovanje i bombarduju Beograd 6. aprila, a pilot poručnik Ženja Rupnik 15. aprila nalazi se sa svojom letačkom grupom na aerodromu u Nikšiću, sa koje treba da napolete članovi jugoslovenske vlade u emigraciju. Jedini avioni, kaže Rupnik, koji su bili sposobni polete, bili su Savoje i tu se stvorila velika gužva u kojoj su se svađali ko će se ukrcati u malobrojne avione za Grčku, svedoči Rupnik u opet tom segmentu svoje usmene istorije. Major Nikola Kosić, jedan iz grupe pučista, bio je zarobljen 25. aprila 1941. i sa grupom oficira transportovan je za Nemačku. Već smo se u tom furgonu posvađali ko je kriv za poraz, govorio je Kosić sa magnetofonske trake. Vi pučisti ste krivi za ovaj slom. I tako je raskol trajao među nama sve do kraja zarobljeništva. Dok se posle kapitulacije Nemačke nismo razišli, svako na svoju stranu. Profesor Radoje Knežević, ministar dvora u izbjegličkoj vladi u Londonu, u svom opširnom predavanju na srpskom radioprogramu Nikole Kosića, 1956. u Milvokiju, snimak sačuvao Nikola Kosić, rekao je i ovo: makoliko bila malena buduća Srbija, u slučaju da se raspadne Jugoslavija, ja sam siguran da će moje rodno selo Stregari kod Kragujevca biti u Srbiji. Ja sam za Jugoslaviju, da bi moje selo i vaše selo, gospodine X, bilo u istoj državi. Zahvaljujući profesoru Dragoljubu Pokrajicu, sad vama izgleda da sam se ja malo udaljio od teme, ali vraćamo se na temu, zahvaljujući profesoru Dragoljubu Pokrajicu iz Amerike, istraživaču amateru u Nemačkom radioarhivu, kao što je rekla gospođa Olga, u Wiesbadenu pronađen je ceo prenos sahrane kralja Aleksandra Karađorđevića oktobra 1934. koji vrše nemački reporteri, niz drugih vrednih dokumenata za koje nismo znali. Kako sam ja upoznao Dragoljuba Pokrajica? Opet slučajno. Povod za njegovo pismo upućeno politici u rubrici Među nama aprila 2006. bio je moj članak Prošlost viđena mikrofonom, govorna istorija, objavljen 30. marta 2006. također u politici na strani 6. Pokrajec je pisao: budući da mi je jedan od hobija sakupljanje starih snimaka, želao sam da vama, ali i autoru članka, predočim da se u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu još čuvaju neki snimci od značaja za našu istoriju. Tako je sačuvan snimak Simfonijskog orkestra Radio Beograda pod upravom Mihajla Vuk Dragovića, koji ćete vi večeras čuti. Direktan prenos plave mreže iz Beograda 1938. godine. Sačuvan je i snimak govora kneza Pavla Karađorđevića 5. marta 1939. koji ćete vi također čuti večeras. Pisao je Pokrajac, navodeći još veliki broj nepoznatih snimaka naše govorne istorije. Ali da nije bilo i lične radoznalosti za poslove radiofonije, ništa one slučajnosti koje sam najavio na početku ne bi pomogle istraživaču da dođe do ovih rezultata, pretvarajući skrivenu radiofoniju u vidljivu. O svemu tome više ćete čuti kolega Đorđe Malavrzić,